Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Self-Scoring IQ Test ni Viktor Serebryakov ay isang praktikal na aklat ng mga pagsusulit sa IQ, palaisipan at gabay sa sariling pagmamarka. Hindi ito klinikal na pagsusuring pangsikolohiya, kundi isang popular na sangguniang idinisenyo upang hayaang subukan ng mambabasa ang iba't ibang uri ng problemang karaniwang inuugnay sa IQ testing. Kilala si Serebryakov sa kanyang matagal na kaugnayan sa mensa at sa pagpapalaganap ng interes sa pagsukat ng talino. Sa aklat, ang mahalaga ay hindi lamang ang pagkuha ng isang numero, kundi ang pagharap sa mga tanong na nangangailangan ng pangangatwiran, pagkilala ng padron, pagsusuri ng ugnayan, at pag-unawa sa biswal o espasyal na impormasyon. Ang sariling pagmamarka ang sentrong katangian nito dahil may mga panutong nagbibigay daan upang matingnan agad ng mambabasa ang resulta. Gayunman, ang ganitong marka ay dapat ituring na impormal na pagtataya. Ang layunin ng aklat ay magbigay ng madaling pasok na paraan upang pagmasdan ang ilang kakayahang pangkaisipan at hindi palitan ang pamantayan o interpretasyon ng propesyonal na pagsusuri. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, sariling pagmamarka bilang praktikal na paraan ng paglapit sa IQ tests. Ang pinakanatatanging katangian ng self-scoring IQ test ay ang pagtatangkang ilipat ang ilang bahagi ng proseso ng IQ testing sa kamay ng mambabasa. Sa alip na umasa agad sa isang tagasuri, maaring sagutan ang mga ibinigay na test at sundin ang kasunod na panuto sa pagwawasto at pagbilang ng puntos. Mahalaga ito para sa mga taong mausisa sa format ng mga pagsusulit sa talino, ngunit walang agarang akses sa formal na assessment. Nagiging malinaw rin na ang marka ay nakukuha sa tiyak na tugon sa ilalim ng isang itinakdang paraan ng pagsagot, at hindi sa malabong pakiramdam lamang na matalino o mahina ang isang tao. Gayunpaman, may likas na hangganan ang sariling pagmamarka. Maaring masilip ng maaga ang sagot, magkamali sa pagsunod sa oras o instruksyon o maimpluwensihan ng dating karanasan sa mga palaisipan. Dahil dito, mas kapaki-pakinabang na basahin ang resulta bilang indikasyon ng pagganap sa materyal ng aklat, hindi bilang pinal at klinikal na sukatan ng buong kakayahan ng isang tao. Sa ganitong balangkas, nagtuturo ang aklat ng isang mahalagang disiplina, ang maingat na pagsunod sa mga tuntunin, tapat na pagmamarka, at pagtingin sa resulta ng may wastong pag-iingat. Ikalawa, iba't ibang anyo ng pangangatwiran, hindi iisang uri ng tanong lamang. Hindi sapat ang isang simpleng tanong upang katawanin ang lawak ng karaniwang sinusukat sa mga IQ test. Kaya ang halaga ng mga test at palaisipan sa aklat ay nasa pagkakaiba-iba ng hinihinging pag-iisip. May mga problemang nakatuon sa lohikal na ugnayan kung saan kailangang tukuyin ang tuntuning nagdudugtong sa mga pahayag o bagay. May mga tanong ding nakasalalay sa pagkilala ng padron kung saan mahalaga ang pagtingin sa pagkakasunod-sunod, pagbabago o nawawalang bahagi. Ang mga biswal at espasyal na hamon naman ay humihingi ng kakayahang magmanipula ng hugis at direksyon sa isip. Ang ganitong pagkakaiba ay may praktikal na saysay. Posibleng mabilis ang isang mambabasa sa mga numerical o lohikal na ugnayan, ngunit mas mabagal sa mga problemang nakabatay sa larawan at espasyo, sa halip na ituring agad ang isang mali bilang kabiguan. Maaring gamitin ito upang makita kung aling paraan ng pagproseso ang mas pamilyar at alin ang nangangailangan ng higit na pagsasanay. Hindi nito pinatutunayan na iisa ang kahulugan ng talino sa lahat ng sitwasyon. Sa halip, ipinakikita nito kung bakit ang pagganap sa isang test ay binubuo ng magkakaibang gawain, estratehiya at uri ng atensyon. Ikatlo, pag-unawa sa marka sa pamamagitan ng paghahambing, oras at pamantayan, ang IQ score ay hindi basta kabuuan ng tamang sagot. Sa pangkalahatang lohika ng IQ testing, nagkakaroon lamang ng saysay ang resulta kapag iniugnay ito sa paraan ng pagmamarka at sa pangkat na pinaghahambingan. Ang self-scoring IQ test ay nagbibigay ng daan upang maunawaan ng karaniwang mambabasa ang ideyang ito sa mas praktikal na antas. Kailangang sundin ang mga panuto, kabilang ang anumang itinakdang limitasyon sa oras, bago bilangin ang puntos at tingnan ang katumbas na pagtataya. Ang oras ay mahalaga dahil sinusukat ng maraming test, hindi lamang ang pagdating sa sagot, kundi ang bilis at katumpakan ng pangangatwiran sa ilalim ng parehong kondisyon. Subalit dapat iwasan ang sobrang pagbibigay kahulugan sa numero. Ang resulta ay maaring maapektuhan ng antok, pagod, wika, pagkabalisa, kapaligiran at pagiging sanay sa ganitong klase ng tanong. Maari ring bumuti ang score kapag paulit-ulit nang nakikita ang parehong format. Kahit hindi nangangahulugang nagbago ng malaki ang pangkalahatang kakayahan, ang pinakamalinaw na gamit ng marka sa makatuwid ay bilang pansariling batayan para sa partikular na test at hindi bilang ganap na hatol sa halaga, potensyal o kinabukasan ng mambabasa. Ika-apat, mga palaisipan bilang pagsasanay sa proseso ng pag-iisip bukod sa pagbibigay ng pansariling pagtataya. Ginagamit ng aklat ang mga palaisipan bilang aktual na pagsasanay sa pagharap sa problema. Ang mahalagang natututunan dito ay hindi lamang ang tamang sagot. Sa mga tanong na may padron, halimbawa, kailangang ihiwalay ang mahalagang pagbabago mula sa mga detalyeng nakaliligaw. Sa mga problemang lohikal, kailangang suriin kung ang isang konklusyon ay talagang sumusunod sa ibinigay na impormasyon sa halip na umasa sa unang hula. Sa mga espesyal na hamon, nasasanay ang mambabasa na mag-isip ng pag-ikot, pagkakatugma at ayos ng mga anyo. Ang ganitong pag-ensayo ay kapaki-pakinabang sa antas ng test-taking at paglutas ng tiyak na problema dahil napapahusay nito ang pagiging maingat sa mga tuntunin at ang pag-check ng sariling palagay. Ngunit hindi dapat ipagkamali ang pagsasanay sa palaisipan bilang garantiyang tumataas ang bawat aspeto ng talino. Mas makatwirang sabihing tumataas ang pamilyaridad sa mga format, bokabularyo ng tanong at estratehiyang ginagamit sa pagkuha ng test. Para sa mambabasa, ang mas mabuting gawain ay balikan ang mga maling sagot at itanong kung saan nagkamali, sa pagbasa ba ng instruksyon, sa pagkilala ng tuntunin o sa pagmamadali. Dito nagiging instrumento ng pagkatuto ang bawat palaisipan, hindi lamang sukatan ng puntos. Panghuli, hangganan ng IQ test sa pagsukat ng mas malawak na kakayahan ng tao, mahalaga ang malinaw na hangganan kapag nagbabasa ng isang aklat tungkol sa IQ tests. Ang mga tanong sa self-scoring IQ test ay maaring magbigay ng impormasyon tungkol sa pagganap, sa pangangatwiran, padron at ilang uri ng analytical na gawain. Ngunit hindi nito saklaw ng buo ang mga kakayahang mahalaga sa araw-araw. Hindi automatikong nasusukat ng ganitong material ang pagkamalikhain, praktikal na paghatol, husay sa pakikipagkapwa, emosyonal na pag-unawa, tiyaga o kaalamang nabuo mula sa trabaho at karanasan. Mahalaga rin ang usapin ng wika at kultura. Ang isang taong hindi sanay sa wikang gamit sa tanong o hindi pamilyar sa estilo ng mga palaisipan ay maaring hindi maipakita ng ganap ang kanyang kakayahan. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan maraming mambabasa ang gumagamit ng Filipino, English at mga regional na wika, kailangang lalo pang maingat sa pagtingin sa mga verbal na tanong. Ang isang informal na score ay hindi dapat gamitin sa paghusga sa kakayahan ng estudyante, sa pagpasok sa trabaho o sa pagkatao ng sinuman. Ang mas matalinong pagbasa sa aklat ay ang pagkilalang may silbi ang mga test bilang limitadong lente. Nagpapakita ito ng ilang aspekto ng pag-iisip, ngunit hindi nito kayang ibuod ang buong lawak ng isip at kakayahan ng tao. Bilang pagtatapos, ang self-scoring IQ test ay pinakamainam para sa mambabasang gustong maintindihan ang anyo ng IQ testing sa isang direkta at sariling bilis na paraan. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa mga mahilig sa logical na palaisipan, sa mga nag-uusisa tungkol sa mensa at mga high IQ tests. At sa mga estudyante o guro na nais pag-usapan ang pagkakaiba ng pangangatwiran, pagkilala ng padron at espasyal na pag-iisip, magikinabang ang mambabasa kung gagamitin niya ang mga test bilang ehersisyo sa maingat na pagbasa, pagsunod sa instruksyon, paglalaan ng oras, at pagsusuri sa mga mali. Ang intelektual na halaga nito ay nasa pag-unawang ang isang score ay produkto ng isang partikular na instrumento at kondisyon, hindi isang kumpletong paglalarawan ng pagkatao. Naiba ang aklat sa maraming karaniwang puzzle book dahil hindi lang ito nagtitipo ng pampalipas oras na tanong. Inuugnay nito ang mga hamon sa isang sistemang may sariling pagmamarka at pagtataya, kaya may malinaw na layunin ang pagsagot. Naiba rin ito sa formal na aklat ng psychological assessment dahil mas madaling lapitan at hindi nangangailangan ng tagasuri para sa paunang karanasan. Ngunit iyon din ang dahilan upang maging maingat ang mambabasa sa interpretasyon. Para sa seryosong pang-edukasyon, klinikal o panghanapbuhay na pagpapasya, mas angkop ang profesional na pagsusuring may wastong pamantayan bilang popular at praktikal na gabay na mumukod-tang ito sa pagsasanib ng mga test, palaisipan at agarang pagbabalik-tanaw sa sariling paraan ng pag-iisip. Kung gusto mong sumuporta Victor Serebriakov, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!